Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө ишемби 23-июль Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта тарых музейинин кызматкери өрттөн кымбат баалуу экспонаттар жок болуп кеткенин айтууда.
Кыргызстан буюм сайым бүт баалуу да, ар бир эски буюм сайым биздин эски бөзүлөр, шырда, кала кийиз, чийлердин баары эле биздин баалуулугубуз да бул.
Украинадагы жиктешкен тараптарды укук коргоочу уюмдар айыптап чыкты. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Немис полициясы мүмкүндүгү атышуунун экстремисттерге байланышы жок деп билдирди. Соо дабырбордуна кошулган улан ууга атууга жана массалык киши өлтүрүүлөргө кызыгып жүргөнү аныкталды. Мындай маалыматты Мюнхен полициясынын башчысы Губерт Андрей журналисттерге билдирди. Губерттин айтымында кошулган кишинин үйүн тинтүүдө анын экстремизмге азгырылганы боюнча далил заттар табылган жок, бирок анын билмөсүнөн массалык киши өлтүрүүлөр тууралуу окуялар жазылган гезиттин кыркындылары табылган. Ошондой эле ал психикалык жактан дарыланып жүргөнү да белгилүү болду. 22-июль күнү кечке маал Германиянын Мюнхен шаарындагы Олимпия соода борборунда куралдуу кол салуудан 10 киши мерт кетип, 20га жакын адам жардар болгон. Алардын ичинен үчөөнүн абалы оор экенин шаар бийликтери кабарлады. Буга байланыштуу Мюнхенде бүгүн аза күтүү жарыяланып, дем алыш күндөрү шаарда оюн зоок иш чараларына тыюу салынды. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Мюнхенде жабыркаган кыргызстандыктар бары жоктугун иликтөөдө. Маалымат алуу үчүн министрлик Германиянын ички иштер органдары менен кызматташып жатат. Ошондой эле Германияда жүргөн мекендештерди эл көп чогулуучу жерлерден алыс болуп турууга чакырууда. Тышкы иштер министрлиги Германияда жашаган бардык кыргызстандыктарга кайрылып, 22-июлдагы соода борборуна кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жарандар бары жоктугу тууралуу маалыматтар менен бөлүшүүгө чакырган. Ал үчүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде телефондор күнү түнү иштөөдө, деп маалымдайт тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, өрт өз убагында өчүрүлдү. Имарат жана экспонаттар жабыркаган жок. Өрт учкуну жыйындар залынын жанындагы кампадан чыккан, анда баалуу буюмдар сакталган эмес деп айтылат. Өзгөчө кордалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Докторбек Андраевдин Азатка билдиргени боюнча, ремонт иштерине жабылган музейдин өрттүн өчүрүүгө 5-6 саат убакыт кетти.
Мындай көрүнүктүү кымбат баалуу нерселерди күйгөн жок менимче. Основной коробкалардын бүт баары түтөп, жанагындай боз үйдүн немелери бар экен да, кийиз эле ошол түтөөлөр бүт баарын толтуруп алыптыр да, киремизин көзгө көрүнбөйт. Кислородный баллон менен кирип, балдар ал жагын ташып атып анан акыры жеңилетип анан өчүрүп чыгып атыптыр.
Мамлекеттик тарых музейи оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 25 марттан бери жабык турган. Музей 31 августта эгемендиктин 25 жылдыгына карата ачылмак. Мамлекеттик музейдеги өрт тууралуу кененирээк маалыматты кийинчерээк дагы кесиптешим Илич Кулназаровдун баяндамасынан уга аласыздар. Павел Шереметтин сөөгү бүгүн Минскиде коюлат. Киевде киши колду болгон журналист Павел Шеремет менен коштошуу жума күнү Украинанын борборунда болгон. Коштошуу Зенатына өлкө башчысы Петр Порошенко катышкан. Украинанын башкы прокурору Юрий Левценко журналисттин өлүмү боюнча иликтөө башталганын, окуя болгон жерге алгачкы келген 17-каналдын журналисттери суракка чакырылганын билдирди. УНИАН агенттигинин маалымдашынча, Левценко журналисттин өлүмүнө бир нече киши себепкер деп кошумчалаган. Теги белорус Павел Шеремет Орусиялык жана Украиналык маалымат каражаттарын эмгектенип келген. 2008 жылга чейин 10 жыл бою Орусиянын биринчи каналында Время бирөөсүнүн алып баруучусу болуп иштеген. Павел Шеремет Орусиянын коомдук телеканалынан 2014-жылы Москва Кырымды каратып алган соң кеткен. Шеремет Кремлдин пропагандасынан айырмаланган көз карашты кармаган журналисттерге апачык эле чабуул жасалып жатканын айтып чыккан болчу. Бишкек Нарын Торугар жолу убактылуу жабылды. Жолду 26-июлга чейин убактылуу жабуу тууралуу өзгөчө кордалдар министрлигинин сунушу боюнча жергиликтүү бийликтин буйругу менен жабылды. Ага ылайык, Нарын шаарына кирүүчү жаңы курулган жол 26-июлга чейин жабык болуп, каттамдар эски жол менен жүргүзүлөт. Өзгөчө кордалдар министрлигинин Нарындагы өкүлдөрүнүн Азаттыкка билдиришкендей, жолду тазалоо жана коопсуздук иштери аягына чыкпаса, жолду жабуу 26-июлдан кийин дабылданышы күтүлүүдө. 22-июлда кечке жуук мөндүр аралаш катуу жаандан соң аймактагы тоолордо сел жүрүп, Бишкек Нарын Торугар жолуна таш кулаган учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Кытайда суу ташкын 78 кишинин өмүрүн алды. Бир жумадан ашуун убакыттан бери болуп жаткан суу ташкынынан дагы 90 ашуун киши дайынсыз жоголгон. 16 миллиондон ашуун адамдар үй жайын таштап, коопсуз жактарга кетүүгө аргасыз болушту, деп билдирди бийлик. Маалыматка ылайык, суу ташкыны 1,5 миллион гектар айдоону жууп кетти, чыгаша $3 миллиард деп бааланууда. Табигый кырсыктан Хэбэй жана Хэнань провинциялары көбүрөөк жабыркаган. Хэбэйде кеминде 36 киши өлсө, Кенанда 15 киши өлүп, дагы 8 адам дайынсыз жок. Жергиликтүү полициянын маалымдашынча, Тяньмен шаарындагы дамба жарылбаса, мынчалык көп курмандык болмок эмес. Кыргызстанда өркүндүн 100 жылдыгына арналып 3 китеп чыгат. Китептер улуттук поштонун көтөрүлүшкө 100 жыл деген түрмөктүн алкагында чыкмакчы. Бул тууралуу улуттук илимдер академиясына караштуу тарых жана маданий мурас институтунун директору Акылбек Жуманалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында биринчи китепке архивтик материалдар кирет.
Быйыл биздин архив агентствосунун кызматкерлери Санкт-Петербургга барып бир топ документтерди алып келишти. Ошо жаңы документтерде ошолорду киргизип, анан мурунку өтө маанилүү документтерден дагы киргизип жаңылантып дегендей.
Жуманалиевдин айтымында экинчи жана үчүнчү китепке өлкүн тууралуу илимий эмгектер, баяндамалар жана эскерүүлөр, көркөм чыгармалардан үзүндүлөр басылат. Ереванда барымтадагы 2 киши бошотулду. Аларды баскынчылар бийлик аларга приз борбору ачууга уруксат берген соң кое беришти. Дагы экөөнү башка шарттар аткарылса кое берилерин айтышууда. Алардын колунда армиянын ички иштер министринин орун басары Вардан Иегиз Ярян менен Ереван полиция баштын орун басары Валерий Осипян кала берүүдө. Баскынчылар буларды пресс борбору иштей баштаганда кое беребиз деп убада кылып жатышат. 17 июль күнүн кечине негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары колуна курал алып Еревандагы полиция имаратына чабуул койгон. Ок атышуудан полициянын полковниги даот болуп, бир нече полиция кызматкери барымтага алынган болчу.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уюлдук телефондон бизди азаттык чекит моби деп издесеңиздер болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 24 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми Толуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору болот. Ордо калабыз. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19, күндүзгү жогорку температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кечээ мамлекеттик тарых музейин өрт чалып, аны өзгөчө кырдаал министрлигинин өрткө каршы бөлүмүнүн кызматкерлери 6 саат дегенде араң өчүрдү. Музейдин ичин жалындаган өрт каптабаса да, экспонаттардан чыккан ыштар дүртетип тутана албай быкшып тура берген. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтуусунда ремонт иштерине деп тарых музейи жабылганы, бардык экспонаттар кинозалга баш аламан таштала берген. Бийиктиги киши бою ыргытылган чоң буюм тайымдардан аралап өтүп, өрттүн чыккан жерин басуу кыйынга турган. Музейдин ичиндеги кинозалдын күнчыгыш жагындагы брондолгон эшигин кесип, экинчи жагынан кирүүгө аргасыз болушкан. Таң атканча тилсиз жоону өчүрүү аракеттери таңкы саат 4-5 жакын бүткөн. Учурда дагы өрт коопсуздугу кайрадан тутанып кетпесин деп, бир өрт өчүрүүчү унаа тарых музейинин жанында турат. Ал эми 17 жылдан бери мамлекеттик тарых музейинде этнограф болуп иштеген кызматкер Назира Момунбаева өрттөнгөн экспонаттар менен бүгүнкү абал туурасында кабарчыбыз Илич Кулназаров менен өзүнүн пикирлерин бөлүшкөн эле.
Саламатсызбы Назираим? Тарых музейинде жанагы кечөөн өрт чыкпадыбы? Ичинде өзү кандай бизде тарых экспонаттар бар, кандай баалуу мындай кол тийгиз эмелер бар дем ал жерде, ошолордун коркунучтуулугу канчалык деңгээлде?
Жана мен өзүм көрдүм, барыпчы атайын, бирок жаман, аябай жаман эле болдум. Мындай ошо экспонаттарды ошо кинозалга жайгаштырганда негизи эле ушуну коопсуздук жагын каратып, битпан текшертип, кайсы жерге жайгаштырабыз экспонатты, ошол жагын карасы болмогон. Эч жак ошол жагын ойлонушулбай калган да.
Эми экспонаттарга эмнелер кирчү эле?
Экспонат бүт эле кыргыздын буюм тайымы бүт баалуу да, ар бир эски буюм тайым, биздин эски бөзүүлөр, шырда, кала кийиз, чийлердин баары эле биздин баалуулугубуз да, бул ата бабалардан калган баалуу.
Ал жерде канча жылдардан бери, кылымдардан бери турган буюмдар бар да, туурабы?
Ооба да. Жашырганда эмне өрт болду, 6 саат өчүргөн өрт оңой эмес да. Анан эмне маданият министрлиги жапкысы келип атабы, ишти кантип жабат? Ал элдин байлыгы да, жеке менчик байлыгы эмес, министрдин байлыгы мисалы.
Бая үркүнгө байланыштуу мындай бир баалуу буюмдар бар болчу, документтер бар болчу деген сөздөрдү айтып
атасыз. Үркүнгө байланыштуу эме, бизде документальный фонд күйгөн жок. Жанагы ал фондду, бирок чынын айтсам мен жакшы билбей калдым, бул ишке мени аралаштырган жок да. ал жак документальный фондто аяка кирдиби, анан анысын да билбейм. Анысын да ушу экспонаттарды да туура сактоо кылыш керек болчу да, баягы өрчө суу бирдеме болгон учурда экспонатка зыян тийбегендей нерселерге салыш керек эле да. Мындай ал жөн эле бир көзү күйүп кетти деген болбогон эле сөз да. Маданият министрлиги бир здание таап берип, жакшынакай кылып охранага коюп койсо болмок да ошонучу.
Анан буларга деги эле мындай жыл сайын мамлекеттен акча бөлөнүп жаңылап мындай болобу бизде өзү?
Бизде акча толтура эле, ошол акчаны максаттуу пайдаланса гана коопсуздук жагын карап атайын төлөп берип ошолорго, жана кое турган жерди изилдетсе болмок, бирден проводтор баары эски өрт чыгып кетиши мүмкүн, же ал жагына алып салыш керек эле, ушундай маселени чечиш керек эле да, же противопожарный бир нерселерди орнотуш керек эле.
Кино залдан чыгып атканын карабайсызбы? Башка жактан эмес да, экспонаттар турган жердечи, табышмак болду.
Анткени ал жерде мындай сварочный иштерди жазып аткан да, мен ойлоп атам да, баягы нагрузка келди да проводторгочу, анан ал жерди карабай турду да, ал жерчи баягы брондолгон эшиктерде, анан эч ким кирбейт аякты карап, улам балким кечинде караса кичине жыттанып бирдеме болгонун байкап калмак беле. Ага мындай ичине бирөө жарым эч ким кире албайт, аны бир гана главный хранитель гана кире алат да, ал жергечи ключ ошонун колунда, башка эч ким кире албайт, даже охрана жана милицияларга деле ташталбаптыр да ключчу, только ошол гана кыздын колунда экен ключ. Анан аны пожар болгондо чакыртса, ал Бишкекте эмес экен, кеч келген го, анан эшиктерди талкалап ачканча өрттөнүп кетиптир.
Рахмат анда Назирайым, ишиңизге ийгилик болсун.
Мамлекеттик тарых музейинде этнограф болуп иштеген кызматкер Назира Момунбаева өрт тууралуу өзүнүн пикирлерин кесиптешим Ильич Куназаровго айтып берди. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Human Rights Watch жана Amnesty International адам укугун коргоочу уюмдары чыгыш Украинадагы жаңжалда адам укуктарын одуну бузгандыгы үчүн эки тарапты тең күнөөлүү деп тапты. Уюмдар жарыялаган докладта өзүн көз карандысы деп жарыялаган республикалардын жикчилдери адамдарды уурдап, мыйзамсыз камакка алып кыйнагандыгы жазылган. Ушундай эле айып Украинанын бийлигине да коюлду. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
То, что они вот так людей хватают, ломают им судьбы и здоровье.
Булар адамдарды жалгыз гана алмашуу максатында туткундап алып, сотсуз, тергөөсүз эле алардын тагдырын сындырышат. Жок жерден аларды террорист, сепаратист кылып коюшат. Булар заказды аткарат. Жалпы өлкөгө дагы бир террорист кармалды деп айтыш керек да. Мен тамаша деген эмне экенин унуттум, күлбөй жылмайбай да калдым. Өзүмдүн бүт өмүрүм көз алдыман өттү. Кудайдан үйгө аман эсен келишимди эле тилеп жүрдүм.
Молиться Богу, чтобы я успел приехать домой.
Бул 39 жаштагы Вадим. Аны 2015 жылы Украинанын көзөмөлүндө турган Славянск шаарынан өзүнүн кичи мекени Донецкке бараткан жолдон Украина аскерлери кармап алып, Орусиянын тыңчысы деген божомол менен өздөрүнүн базасына алып барып уртокмокко алышкан. Андан кийин аны Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алып кеткен. Алар Вадимдин денесин тамеки менен күйгүзүп, электр тогу менен урдуруп, Орусиянын тыңчысы деген айыпты мойнуна алдыра албай дагы бир жарым ай кыйнаган. Алардан эптеп бошонуп, Донецкке кайтып келгенинде орусиялык сепаратисттер аны Украина коопсуздук кызматына тыңчылык кыласың деген чектин негизинде кайра камап, аны күндө сабап, медициналык жардам көрсөтпөй дагы эки ай туткундаган. Көп учурда дайынсыз жоголду делген жарандар туткундарды алмашууга келгенде гана тирүү экени билинип, алар ошол убакка чейин туткунда жүргөндүгү маалым болот. Дал ошентип алмашуу максатында гана согушкерлер бейкүнөө адамдарды уурдап кетип жүргөн учурларды эки эл аралык укук коргоочу уюмдар ачыкка чыгарды.
Полония одни жахи. Кожного дня ты чекаешь.
Туткунда жүргөнүңдө түшүңө жакшы түш да кирбейт. Күндө ажалыңды күтүп ойлоносуң, анын качан келерин да билбейсиң. Күндө бирөөдөн уур токмок жейсиң. Кечинде бизге бир кесе кургак ботко беришет. Аны берерде мурунда токмоктойт. Согушкерлер окоптон келип жуунуп, тамак жеп, анан арак ичип мас болушат. Алар үчүн бизди кыйноо көңүл ачуунун бир түрү болуп калган. Мен алар үчүн жөн гана оюнчук болчумун.
Экзотика для них была. Еще познащатесь было.
Дейт согуштун дагы бир курмандыгы Валентин. Адам укуктары боюнча адистешкен эки чоң эл аралык уюмдун доклады көрсөткөндөй, мындай учурлар көп кездешет. 2014 жылдын апрель айынан тартып, мыйзамсыз камалган, кыйноолорго дуушар болгондордун саны 9400 жеткен. Вадимге, Валентинге окшогон бейкүнөө кишилер согуштун чыныгы курмандыгы болуп, тирүү келгени тирүү келип, дайынсыз жоголгондордун тирүү же тирүү эмеси белгисиз бойдон калууда. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Татьяна Лакшина чыныгы абал алар докладта изилдеген учурлардан да кайгылуу экенин айтат.
Биз курман болгондордун так санын айта албайбыз. Бирок биз азыр жалпы көйгөйдү көрө алдык. Биздин иш аракеттерибиз жаранын үстүн эле тырмап аткандай болуп атат. Чыныгы проблема биз докладта жазгандан алда канча чоң. Чыгыш Украинадагы адамдардын дайынсыз жоголуп кеткен учурлары, алардын абактагы кыйноолорго дуушар болушу токтош керек. Согушуп жаткан эки тарап кыйноолорго жол бербеши керек. Алар эл аралык адам укуктарын сыйлашы керек.
Дейт Human Rights Watch уюмунун өкүлү Таня Лакшина. Киевтин расмий өкүлдөрү уюмдун доклады тууралуу иликтөө иштерин жүргүзүүнү убада кылышса, Донецк менен Луганск доклад чындыкка туура келбээрин айтты. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Ага толкунубузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Немис полициясы Мюнхендеги атышуунун экстремисттерге байланышы жок экенин билдирүүдө. Киевде киши колдоо болгон журналист Павел Шеремет менен коштошуу жума күнү Украинанын борборунда болду. Бишкек Нарын Торугар жолу убактылуу жабылды. Мамлекеттик тарых музейиндеги өрттөн экспонаттар жабыркаган жок деп билдирилүүдө. Кытайда суу ташкыны 78 кишинин өмүрүн алды. Кезек эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө аны кесиптешим Ыдыр Исаков сунуштамакчы.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Алматыдагы атышууга эки башка баа берилди. Өзбекстанда суфилер тобу менен жазаланды. Комсомольская правда гезити тажиктерди таарынтты. Түркмөнбашы бүт эле курулуштун тасмасын кести. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Алматыдагы окуяга эки башка баа берилди. 18 июлда Казакстандын Алматы шаарындагы ички иштер башкармалыгына кол салуунун себептерин иликтөөдө президент менен ички иштер министрлигинин пикири эки кача чыкты. Бүт Алматыны дүргөткөн окуяны президент Назарбаев террордук акт деп бааласа, аны ички иштер министри жөн гана жалгыз адамдын өч алуу аракети катары сыпаттады. Казакстандын Алматы шаарындагы Алмалы райондук ички иштер башкармалыгына чак түштө куралдуу кол салуу болду. Белгисиз эки адам милициянын нөөмөтчүсүн жарадар кылып автоматын тартып алган. Атышуулардан 3 полиция кызматкери жана 1 жай тургун кайтыш болду. Дагы 7 полиция кызматкери оор абалда ооруканага түшкөн. Милицияга кол салгандардын бирөө кармалды. Учурда анын экинчи шериги изделүүдө. Кармалган жаран Кызыл Ордо облусунун мурда соттолгон 27 жаштагы тургуну болуп чыкты. Буга байланыштуу Казакстанда бүт өлкө боюнча террор коркунучунун кызыл чеги жарыяланды. Күч кызматкерлерине шектүү адамдарды тинтүүгө укук берилди. Азырынча казак бийликтери террорчулардын кимдиги, алардын максаты эмне экендиги тууралуу эч кандай билдирүү таратыш элек. Бул арада интернетке Алматыдагы атышууларга күбө болгондор ондогон фото жана видеолорду таратышты.
Их не было никого, он там двое побежали, когда я посмотрела, второй раз встал уже.
Полицейского тоже, вот видите, спину.
А тут, да? Кто-то умер, кажется.
Капец, блин.
Я что, хотела? Я тоже
посмотрела. А там двое побежали, куда я видела.
Балдар, ана жерге тагы экөө жатыр балдар.
Шаар тургундары арасында террорчулардын саны, алар кол салган жайлар тууралуу так эмес имиштер тарап кеткен. Буга байланыштуу 1,5 миллион калкы бар Алматы шаарында базарлар жана ири соода борборлору жабылып калганы кабарланууда. Мамлекеттик казак почта ишканасы каладагы атышууларга байланыштуу белгисиз мөөнөткө чейин ишин токтотконун расмий жарыялады. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз-казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстанда милиция имаратына куралдуу кол салуу 5 июнда да катталган. Анда 30 куралдуу киши Актоөдөгү курал саткан дүкөндөргө жана аскердик гвардиянын имаратына кол салган. Ал окуядан кийин 13 террорчу жок кылынып, бир нечеси кармалган. Анда 3 полиция жана 4 жай тургун каза болгон эле. Ал окуяда Казак президенти өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу сөз козгогон. Өзбекстандын Бухара облусуна караштуу Каракол районунда 15 сопу соттолду. Илимий аталышы суфизм, кыргызча сопу деп аталган дервиштер тобунун 4-ө 4 жылга эркинен ажыратылып, калгандары айып пул төлөмөй болушту. Аларга мыйзамсыз диний уюм түзгөн деген айып тагылды. Өздөрүн дервиш деп аташкан өзбекстандык суфилерге Түркиядагы диний уюмга байланышы бар деген айып тагылды. Азаттыктын өзбек кызматынын күч структураларындагы булагы жазалангандар 40 жаштын тегерегиндеги жарандар экенин билдирген.
Булар Манзил жамооты деген Түркиядагы ташкилоттун гуруху түзүшкөн.
Булар Түркиялык уюм менен байланышып, кыйладан бери жашыруун чогулуп жүрүшкөн. Быйыл гана коопсуздук күчтөрүнүн назарына илинген. Уюмдун лидерлери сот залынан камакка алынды. Апелляциялык арыз жазууга укук берилди, бирок алардын бири дагы арыз жазышкан жок. Ошондуктан өкүм күчүнө кирип 4 жылга жаза өтөө абагына которулушту.
Шундан кийин сот укму канунуй күчкө кирди.
Бул арада соттолгондордун жакындары азаттыктын өзбек кызматына байланышып нааразылыгын билдиришти.
Булардын бар айбы нафс
тарбиясы. Булардын бир эле айыбы нафси тарбиясы менен алектенип, жашырынып зикир чалышканы. Адамдар араң күн көрүп аткан учурда ак жеринен айыпка жыгылган бечаралар соттордун үстүнөн кимге арызданышат? Балдарын жетим калтырып, үй бүлөлөрүнө ушунча зыян келтиргендер убалдан коркушпайбы?
Булардын убалы түтмөйдүмү?
Ферганалык укуктануучу Абдусалам Эргешев дербишчилердин соттолушун башка агым өкүлдөрү шарташы мүмкүн деп ойлойт.
Башка агымдардан өзгөчөлөнүп турган дербиштикти ага атаандашкан башка агым өкүлдөрү атайлап жасагандай көрүнөт. Суфизмди же сопучулукту четтен келген жат агым деп маалымат беришкен. Бирок дербиштик Борборазияда мурунтан эле бар болчу. Негизи суфизм Фергана өрөөнүндө кеңири жайылган. Булар кечкисин бирөөнүн үйүнө топтолуп зикир чалышат. Буга чейин дербиштик үчүн камалган мисалды уккан эмесмин.
Суфизм чындыгында эле Түркияда да кеңири жайылган. Бирок Түркияда бул уюмдун дербиштери эч кимден жашырынбай эле ачык жүрүшөт. Диндер тарыхын изилдөөчү Түркиялык аалым учурда суфизм менен саясий максаты жок карапайым адамдар алек болушарын айтат.
Ачык фаалият жүрөт, лекин
дербиштер өз уюмун жашыруун жамаат деп аташканы менен өздөрү ачык эле жүрүшөт. Бирок ачык даватка чыгып, элди өзүнө бурууга аракет кылышпайт. Болгону Куранды, аяттарды окуп, арбактар менен байланышып, ырдап, бийлеп, бакырып, өкүрүп алуу менен эле чектелишет. Андан сырткары дербиштиктин арасында саясий күрөштөргө чыга турган интеллектуалдуу адамдар деле жок.
Адистердин айтымында сопуларды исламдын башка агымдары да расмий бийликте жактырбайт. Анткени исламдагы ири агымдар аларды адашкан дешет, а бийлик болсо аларды секта деп эсептейт. Маалыматтарга караганда суфизм бир эле Өзбекстандын өзүндө ар түрдүү. Маселен, кыйкырып ырдоо, кара тергетишип бийлөө жана ыйлоо бухаралыктарга тиешелүү болсо, андижандыктар бир үйгө чогулуп, тынч гана теспе терип зикир чалышат. Дербиштердин өзү мына ушундай жол менен Кудайдан кечирим сурап адам жеңилдеп калат дешет. Кыргызстанда сопу деген ат менен белгилүү болгон дербиштик совет бийлигинен кийин унутулуп бараткан. Ыдырыс Исаков, Азаттык. Комсомольская правда гезити тажиктерди таарынтты. Эми Орусиянын Комсомольская правда гезитин Тажикстанда сатууга жана басууга тыюу салынды. Тажик бийликтери гезиттин акыркы сандарында тажиктерди шылдыңдаган макалалар чыккандан улам ушундай кадамга барганын билдиришти. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Жакында Орусиянын Комсомольская правда гезитинде Тажикстандын азыркы турмушу тууралуу кеңири макала жарыяланды. Сандан санга уланган көлөмдүү макала гезиттин Сергей Пономарев аттуу атайын кабарчысы Тажикстанга саякаттап келгенден кийин чыккан. Макаланын автору Москва Тажикстан каттамындагы учакта жалаң равшан жана жамшуттардын арасында жалгыз гана жаркын жүздүү баратты деп макаланы өзүн мактоодон баштаган.
Равшан жана жамшуттардын өлкөсүнө саякат. Тажикстан. Москвадан Тажикстандын түндүгүндөгү байыркы Хожентке бараткан учакта славян түстүү жалгыз менин жүзүм жаркырап турду. Калгандары бүтүндөй равшан жана жамшуттар.
Адамдын өңүнө асылуу менен башталган макалада тажик мигранттары мекенине келип, Кытай өндүрүшүнөн чыккан арзан кийимдерди кийээрин ачуу какшык менен сүрөттөп чыккан. Андан соң тажик ысымдары акырындап орусча «оф», «ова» деген мүчөөдөн арылып, зоода «фар» деген улуттук мүчөөлөрдү ала баштаганын да сындаган. Орусиядагы тажик мигранттарынын расмий жана бейрасмий санын атап, тажик мигранттарынын Орусияда жасаган оор кылмышы тууралуу чакан баянды кыстара кеткен. Комсомольская правданын Таджикстандагы өнөктөшү Шариф Хамдампур 21 июлда маалымат жыйын куруп, мындан ары ал гезитти басууну жана таратууну токтотконун жарыялады.
Журналист Хакку-хукуки.
Макаланы окуп чыгып, ал журналистик этикага эле эмес, кесиптик талаптарга да жооп бербей турганын аңдадым. Макалада тажик элин шылдыңдоо фактылар бар. Бүт тажик улутун Равшан жана Жамшут деп атап жатышат. Мен мындай маанидеги макалаларды токтотуп, анын авторуна чара көрүлүшүн гезиттин жетекчисинен сурадым. Алар 2 саат ичинде жооп беребиз деген бойдон эч кандай реакция кылышкан жок. Ошондон 2 күндөн кийин мен ал гезиттин ишмердүүлүгүн токтотуу чечимине келдим.
Тахкир як миллат, тахкир як шахс.
Пономарёвтун Таджикстан тууралуу макаласы Комсомольская правданын 10 санына катары менен жарыяланган. Автор ал макалада орус бийлигине кайрылып, Таджикстандын жетекчилигин алмаштырууну да сунуштап жиберген. Тажик тарап ал макалага карата нааразылыгын биринчи чыгарылыштан кийин эле билдирген. Бирок гезит Пономарёвтун сандан санга уланган макалаларын жарыялоону токтоткон эмес. Эми тажик тарап гезитти Таджикстанда басууга жана таратууга тыюу салгандан кийин аталган гезиттин жетекчилиги өздөрүнүн расмий сайты аркылуу чыр тууралуу жообун жарыялашты. Анда башкы редактор Владимир Сунгоркин макаладан шылдыңдоону көрбөгөнүн айтат.
Биринчи макаладан кийин эле тажик бийлиги ал макаланы сайттан алууну талап кылышты. Болбосо нааразылык нота жиберерин. Гезиттин Таджикстандагы редакциясын жабышаарын ооз эки эскертишти. Бирок мен башкы редактор катары алардын талабын аткара албайм. Анткени ал макаладан улутту таарынта турган шылдың же кемсинтүү көргөн жокмун. Биз эртең барып гезитти чыгарып баштоого даярбыз. Бул биз үчүн таптакыр принципиалдуу маселе эмес. Анткени биз тажик бийлиги үчүн эмес, Орусия тууралуу кызыккан азыраак гана эл үчүн иштейбиз.
Сунгоркин Украина чатагы учурунда улуттук кызыкчылык үчүн иштерин айтып, Украин бийликтеринин пикирине гезиттен орун бере албастыгын орус телеканалдарынан ачык айткан болчу. Адистер Комсомольская правда гезитин Орусиянын бийлигине кызмат кылган пропагандалык басылма деп атап келишет. Ал гезитте жарыяланган бир нече макалалардын жалган экени аныкталып калгандан кийин, муну олуттуу мамилеге татыксыз сары гезит деп атап жүрүшөт. Орусиялык Комсомольская правда Таджикстан тиркемеси 2006 жылдан бери басылып келет. Бул гезит 10 жыл ичинде Таджикстанда 5000 окурман тапкан. Учурда Таджикстанда Орусиянын аргументы жана факты гезити басылууда. Аталган гезиттер Кыргызстанда да басылып чыгат. Ал тургай, Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелер жыл бою сатып алууга жазылышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркмен президенти өлкөсүн чоң театрга айлантты. Түркмөнстанда Алтын Доор деп аталган шаар түбүндөгү конуш президенттин катышуусунда ачылып, үйлөр элге таратылып берилди. Бердимухамедов келерде жол бойлоруна жашыл арчалар тигилип, айыл базарында дүрдүйүнө толуп турду. Конуштун ачылышына карата үй той, үйлөнүү тойлору да уюштурулду. Бирок президент кетери менен ал айылда тирүү жан калган жок. Бир күн ичинде гүлдөгөн айылдан ээн талага айланган түркмөн айылы тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Түркмөн башы Курбангулы Бердимухамедов Либап облусунда Алтын Доор деп аталган заманбап жаңы конуш курдуруп, үйлөрдү элге таратып берди. Бийик даражалуу конокту элдин баары бактылуу маанай менен тосуп алышты. Президент тик учактан түшөр менен кызыл килемди басып айылга кирди. Айылда балдар эле эмес, пайгамбар жашындагы кишилер да бири-бирине дарбыз ыргытып ойноп турушту. Жаңы ыкма менен курулган үйлөрдү Бердимухамедов өзү элге тапшырып, алардын ар биринин алкоолорун угуп чыкты.
Мехрибан президентимиз, жаныңыз сак, өмүрүңүз узак.
Биз сизге абдан ыраазыбыз. Бизде эч кандай кемчилик жок. Жашообуз жакшы. Сиздин ден соолугуңуз бекем болсун. Өмүрүңүз узун болсун.
Мыкты килем, жарашыктуу эмеректер менен жабдылган жаңы үйлөрдү, текчелерди, дүрдүйнөгө толгон айыл базарын, тептегиз асфальты басылган жолдорду президент өзү кыдырып чыкты. Журт башы токтогон жерде адамдар ага алкыштарды айтуудан аянышкан жок. Президенттин келишине карата жаңы конушта үй той жана үйлөнүү тойлор уюштурулган.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөнүн бул жолку чыгарылышын кесиптешим Ыдырыс Исаков сунуштады. Ушуну менен Азаттык Уналгысынын 23-июль ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл